This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Die tema vir die Better Together is hoop, is hoop. En die tema kom ook al, die Here het al hierdie woord oor hoop vir ons gegee al 'n hele tydjie terug ook al, weet van ons as gemeente en toe ons as ouderling ook saam gebid het op 'n stadium 'n hele ruk terug, baie meer as 'n maand terug, het die Here vir ons gegee hierdie tema van hoop en ek glo dis regtig relevant in die tye van vandag waar ons is. En ek wil dit graag met julle deel en hoe meer ek daaraan dink ek net, Jesus, wat se groot verantwoordelikheid is het, jy weet, om net te kan staan en om te sê, maar weet jy, daar is hoop. En as ons kyk, wat is hoop? As iemand vir ons vra, wat is hoop? Nou, mense kan seker hulle eie opinies hê oor wat is hoop en hoe hulle hoop ervaar. Maar as ons kyk Romeine 8 vers 24 en 25, ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. En ek dink, dit is die eerste plek. Ons is immers gered. Maak nie saak wat gebeur nie, hoe ons omstandighede lyk nie, ons is gered, ons is kinders van God. Wat die mens sal sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie kan sien nie, wag ons daarop met volharding. En ek het so bietjie gaan lees en ek kom toe af op 'n quote van Benedictus van Narsie. Hy was 'n saint in die Rooms-Katolieke Kerk op 'n stadium en hy het gesê, hoop is om 'n melodie van die toekoms te hoor en geloof is om nou reeds op die maat daarvan te dans. En dit het vir my so mooi omskryf om te sê, weet jy, ons hoop, al sien ons nie in die toekoms nou al, partykeer weet ons nie, weet ons nie wat die Here vir ons beplan nie, maar weet jy, ons hoop, ons hou vast daarin, want ons is sy kinders. En dis die eerste plek van hoop, die eerste stapie van hoop, dat ons is gered, ons siele is gered, ons weet wie ons is. En toe het ek net bietjie gaan dink, jy weet, wanneer het ons hoop nodig? En ek vir my is dit so half tweeledig. Die eerste een is om te sê ons het hoop nodig as om te sê ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus. As ons dit so bietjie nader trek na ons vleeslike lewe, na ons aardse lewe, dan sê ons het hoop nodig in vandag se omstandighede. Het is ons kyk wat die lewe alles na ons toe gooi. Nieker het vanoggend ook so mooi in sy bediening gesê, het ons sukkel met gebroke verhoudings, finansiële probleme, politieke onstabiliteit in die land. Is daar mense wat sukkel met siekte? En so kan die lys aangaan en aangaan en aangaan. Verslawings, werkloosheid, mense wat sê, maar ek sukkel om 'n werk te kry. En ek weet nie hoe ons dit gaan maak. In die lewe gooi al hierdie goed, gooi die lewe na ons toe. En die vraag is, wat maak ons daarmee? Dalk is die persone wat vanoggend sê, maar ek is ver van die Here af. En ek wens net, ek kan nader aan hom kom. Maar ek wil vanoggend met julle deel oor Jeremia en die volk van Juda in Jeremia 29. Nou as jy gaan kyk na Jeremia, Jeremia was eers 'n jong priester gewees en toe die Here hom geroep as 'n profeet. Jy sê, ek het gaan lees in Jeremia 1 waar Jeremia word geroep as profeet, en ek wil dit net met julle deel, die woord van die Here het nou tot my gekom. Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy, en jou as profeet vir die nasies aangestel. So wat sê die Here vir hom? Jy's myne. Ek weet wie jy is. Dit is amper soos 'n pa wat vir hom sê jy's my seun. Dis 'n affirmation wat die Here vir hom gee dat ek het jou geken nog voordat jy in jou moeder se skoot gevorm is. En wat antwoord hy? Hy antwoord, hy sê, ag Here my God, ek het geantwoord en ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is nog te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou al gestuur het, of na wie toe ek jou al stuur, en alles wat ek jou beveel het, moet jy sê. So wat het Jeremia gedoen? Hy het gesê, Here, skus, ek is te jonk, ek kan dit nie doen nie. Want wat die Here vir hom gesê, die Here het vir hom gesê, hy moet uitgaan, en hy moet vir die volk gaan sê, julle gaan swaar tye hê. Hy moet slegte nuus met hulle gaan deel, as hy, Jeremia is, hy word ook in sekere vertalings, word genoem die profeet van trane. So hy het geweet, wat wag vir die volk. Dit is die een gedeelte, en die ander gedeelte, was hy ook die profeet van hoop, wat hy vir hulle hoop gegee, wat die Here vir hulle gesê het. En is ons hier ook baie keer so nie. As die Here ons uitstuur, of die Here vir ons iets sê om te doen, dan sê ons, my Here, nee, maar ek kan nie dit doen, ek is te jong. Of Here, ek praat nie so lekker nie, ek kan nie voor mense praat nie. En wat sê die Here vir hom? Jeremia, jy moet gaan, en jy moet doen wat ek vir jou sê. Hy was 'n profeet oor 'n periode van 40 jaar, so hy het al hierdie goed wat die Here vir hom gewys het, het hy sien afspeel. En ek dink net by myself, hoe moeilik moes dit vir hom wees, om al hierdie goed te sien afspeel, en te sien die mense wou nie luister nie. En toe dink ek maar, hoe het hy vasgehou aan hoop? Waar het hy vasgehou? Al waar hy vasgehou het is, want die Here het vir hom so gesê. Dit was sy hoop. Want hy het geweet, hy is gestuur. Hy het 'n purpose gehad. Hy het 'n brief van die, en op 'n stadium was die volk, hulle was ongehoorsaam. Eindelijk wat gebeur het is, hulle het geglo, Jesus was in die tempel, en hulle kon toe maar maak wat hulle wil, want hier is in geval by hulle, Jesus is by hulle. Dis wat hy geglo het. Of dis wat hulle geglo het, en toe hulle begin losbandig raak, hulle het in afgoderij het hulle verval, en sekere gedeeltes staan van hoe hulle tot kinders as offergawes gebring het, vir al hierdie Baalprofete, en op al die heuwels het hulle offers gebring, so dit was, hulle was vasgevang in al hierdie afgoderij. En toe het Nebukadneser gekom en hy het hulle gevange geneem, en hulle is weggevoer in ballingskap. En dis waar die volk hulle bevind. So sê ek die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, bou vir julle huise en bewoon dit. Is snaaks, hulle is nou weggevoer, hulle is in 'n vreemde land. In gevangenskap, en die Here sê vir hulle, bewoon dit en let tuine aan, eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld, laat hulle trou en die kinders in die wêreld bring, en julle moet daar in Babel baie word en nie min nie. Bevorder die belange van die stad, waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie, moenie agslaan op die drome wat julle so graag droom nie. Daar was valse profete op daai stadium tussen die volk, en hulle het vir hulle gesê, man, weet jy, dit gaan net oor 'n paar jaar wees, dan gaan dinge beter gaan. En hier sê God, nee, dit is nie so nie, dit is valse profete. En hy sê, moenie agslaan op hulle drome nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam, en ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. En dan vers 10, so sê die Here, oor precies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my beloftes nakom en julle hier na Jerusalem toe terugbring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting, dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle my met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. En ek het toe net gedink, maar Here, maar Die volk word weggeneem uit 'n vreemde land. Hy sê die Israeliete moet daar, hulle moet daar meer word, hulle moet die land bewoon, hulle moet selfs bid vir die land en vir die mense. En dan is hier die valse profete tussenin wat sê, weet julle, dit is okay, ons gaan net oor 'n paar jaar, dan is hier die ballingskap verby. En hier kom een en sê, dit gaan eers oor 70 jaar wees. En ek dink toe myself, jy sê, maar is dit nie soos in, wie gaan nog moete in so'n tyd? Jy het hier die verwagting, en dan sê die Here vir jou, nie is nog 70 jaar. En dan daarna sê hy, maar moet nie worry, ek weet wat ek vir jou beplan. En dan dink ek, Here, ja, dit is regtig om in U te glo. Om te sê, dit maak nie saak wat my omstandighede nou is. He. Al lyk het ook oor 70 jaar na duisternis. U weet wat U vir my beplan. So as ons kyk waaruit bestaan hoop. Hoop bestaan uit drie goed, uit geloof. Die eerste een is geloof, om te glo, om te sê, Here, ek weet wie ek is in U. Ek kies om te glo. Ek kies om U te vertrou. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. En as ons oortuig is van iets, dan glo ons daarin. Want as ons oortuig is van iets, gaan iemand anders jou baie min daarvan, of baie min anders kan bewys. En dan die vertroue. Hy sal opstaan om nasies te regeer en op hom sal nasies hulle hoop sit. Om te vertrou, op Jesus te vertrou, te sê, ek is gered, ek is sy kind. Hy is die hoop van nasies. En dan 'n verwagting, daarmee saam kom 'n groot verwagting, net soos die Israeliete gehad, om 'n verwagting te hê. Hulle het hierdie verwagting gehad van dit gaan nou verby wees. En toe kom sê God, nee, nog net so, nog 70 jaar. En is dit nie maar baie keer hoe ons geloof ook getoets word in vandagse tye nie. Waar ons hierdie verwagting het en eweskielik na verander dinge. Soos in Engels sê, it takes a turn for the worse. Even nog erger. Maar is in hierdie tyd wat die Here sê, hy toets ons geloof. Glo ons regtig en vertrou ons regtig op hom. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. En ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En as ons kyk, as ons dit bietjie meer prakties maak, is in moeilike omstandighede, het ons twee keuses. Hoe dink ons oor ons omstandighede? Of ons kan baie negatief wees, of ons kan positief wees. En ek dink baie keer in my eie lewe, as al hierdie curveballs kom en hierdie goed is, en dan voel ek baie keer so, ja, maar ek is so negatief. En dan beïnvloed ek die emosionele omgewing in my huis, beïnvloed ek negatief. Beïnvloed vir alsaan negatief. Mense by die werk, as dinge nie lekker gaan nie. Is dit 'n moeilike jaar agter die rug in die steenvrugseisoen of in ons landbou gedeelte. En is moeilik. En kort dan vang 'n ou jou en dink jy, "Jesus, like, weet jy ek is nou so negatief." En met daai negatiewe denke, wat gebeur? Hy begin te vrees. Byvoorbeeld ek begin dink, "Jesus, like, moet ons mense aflê." Gaan ons genoeg finansies hê om die res van die jaar te cover? En dis net wanneer daar vrees is, dis dan wanneer Satan inkom. En dis dan wanneer daar strongholds kom, of fear. En as Satan ons eers het met fear, dan maak het baie deure oop vir baie ander dinge. En dit lei tot ongeloof om te sê, maar het is God regtig in beheer. En ons weet ook, as het bykie dieper gaan en nie sê het, dan hierdie negatieve denke kan mens siek maak. Mens kan later jouself siek dink. En Michel Strydom'se boeke is haar wetenskap is bewys, dat hoe meer negatieve gedagtes ons dink, hoe meer negatieve gedagtes word gevorm in ons brein, en ons brein skei dan die toksisiteite af, wat ons lichaam siek maak. En die ander kant is positieve denke, en het laat my net dink in die gedeelte waar die Here sê, ons moet ons gedagtes toets en gehoorsaamheid in hom, en ons moet ons gedagtes nie conform aan hierdie wêreld nie. Moet oor niks besorg wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jou harte en gedagtes die wag hou. Nou, dit is moeilik om in moeilike omstandighede positief te wees. Vooral as het lyk, maar daar is die uitkoms. He. Weet het my baie deel dink aan toe ek en Elzano's Totalita. Dit is nou, jy sê, is meer as 10, 11 jaar terug, het ons, sy was 14 weke oud. Toe was ons vir 'n scan gewees en toe kom ons achter hom, is actually 'n tweelingkie. Twee sissies, twee identiese dogtertjies. En toe sê die gynekoloog, maar jy weet, iets lyk jy lekker nie. En hy beveel ons toe aan na sonar specialist in die Kaap. En het was die 28ste December gewees en ons kom toe by haar en het ons het hierdie afwachting, jy sê dis 2. Ek is 'n papa wat nog altyd die tweeling wou gehad het. Vir my was het soos in yes like. En ons kom daar en ons het hierdie afwachting en die verwachting, maar nie een kant weet jy, maar iets is dalk nie heeltemal lekker nie. En sy doen die scan en sy sê vir ons, maar sy wil net 'n tweede opinie kry. En toe weet ons, maar jy weet, iets is hier reg hierso nie. Jy weet, hoekom sal iemand, as 'n dokter eers vir 'n tweede opinie vra, jy weet, dan begin die ouse hare reis. En dit is in daai oomblik waar vrees net so ingekom het. En dis fear vir wat gaan hier aan. Dis die onbekende, ons weet nie wat hier aangaan nie. En hulle sê toe vir ons, maar die Talita se sissie is abnormaal. Sy het nie hart nie. En haar borskasie is oop. Jesus, en dit was vir ons soos in, wat? En maar sy lewe, en op die skerm, op die videoekie, kan jy sien hoe skop die beentjies, en jy kan sien as 4 bene wat skop, en dit is 'n babietjie wat lewe. En ons vraag toe van, maar hoe is dit moontlik? Toe sê sy, weet jy wat, dit is so raar conditie, hulle noem het trap sequence, twin reverse arterial perfusion. Dit gebeur soeits met 1% van alle identiese tweelinge in die wereld. En ek dink, Here, maar nou, hoekom ons? En sy sê, en weet jy wat, ons kan julle nie help in Suid-Afrika nie. Om Talita sy lewe te red, moet die bloedtoevoer tussen die twee, moet geknip word. Maar die aardkie is kleiner as 1 millimeter, in die placenta. En onmiddellik begin ek dink, ek is man, hoe gaan ek nou maak? Ek sê, maar wat moet ons nou doen? Sy sê, julle twee opsies. Die ene is, daar is 'n fetal reception center in België, en die ander ene is, julle moet Amerika toe. Daar is 'n professor, wat hierdie operaties doen. En, ek begin dink, ek sê, Here, maar ons het hierdie geld, he. Daai tyd, het sy gesê, dit gaan meer as 150.000 rand kos, en ek weet vir 'n feit, daar is nie 'n manier, ek het dit glad nie, ons het dit. En, ons klim in die kar, En ek het letterlik, soos hulle sê, ek het 'n breakdown. Want hierdie vrees het my so oorweldig om te sê, Here, hoe gaan ek vir hierdie vrou en hierdie babetjie sorg? Hoe gaan ek maak om hierdie operasie, hoe gaan ons dit moontlik maak? En ek weet, ek het net sit en huil, en ek het sit en huil in die kar, en ek sê vir jou, in die parkeer, en ek sê vir jou, dan weet jy, op een stadium, ek sê vir jou, ons moet in my huis toe gaan, my lief, ek weet nie, I don't know. En op pad Dina toe, besluit ek, alright, nummer 1, my pa. Ek bel my pa, hy antwoord nie. Ek bel vriende, hulle antwoord nie. Al die oproepe wat ons maak, niemand antwoord nie. En dis daai gevoel wat jy het van, jy slyk, ons is hier op ons eie. En ons kom by die huis, en ek sê vir Elzan, weet jy, ek kan nie nou nie, ek kan net nie. En ek gaan loop op die bed, en ek sê net, Here, ek weet nie. Almal het my nou al gefail. Niemand het geantwoord, nie eers my pa nie. En ek het in die slaap geraak, en terwyl ek slaap, sien ek net so klein snytjie, maar dit is letterlik net so klein, en dan kom vuil bloed spuit so daar uit, kom daar uit. En ek word wakker, en ek sê vir Elsa, my lief, ek weet nie hoe nie, maar ons gaan België toe, vir hierdie operasie, I don't know how. En ek kom nog in die gang af, en ek sê vir maar ons gaan. En daar is so kalmte wat oor my kom, en ek sê vir, okay, weet jy, ek moet gaan werk toe, ek wil hom net vir my werkgevers net gaan sê, hy sê, maar ek gaan nie, jy weet, ons gaan nie langer hier wees, jy weet, ons moet, want hulle sê toe, maar ons moet, voor 16 weke moet ons in België wees, anders kan hulle die operasie doen nie. Ons het die paspoorte nie, was niks gereël nie, en ek kom by die werk, en ek kom by reël, en ek sê vir hom, maar, ek vertel hom die situasie, en ek sê vir hom, luister, dis die situasie, hy sê vir my, weet jy, ons sal vir julle alles reël, vliegtuigkaartjes, ons sal alles vir julle vooruit betaal, ons die kantoor in Holland, sal reël dat hulle vir julle verblyf reël, met die hospitaal, sal reël vir weet dat ons kom, iemand sal vir ons help met ons paspoort, ons visums, dit was 'n dinsdag, daai vrydag, toe vlieg ons twee. Ons was ambassade toe, ek kan onthou, Elzana se maag het net so gestaan, aan in die lifts op, trappe op, en die Here het alles net so oopgemaak, net so, wat ek gedink het, daar is nie hoop nie. My heel eerste ding is, was Here, hoe nou? Hoe gaan ek sorg? Hoe gaan ek maak? En ek het eers, my eerste reaksie was, mense rondom my. Maar toe ek eers by die Here gaan luister, sê Here, wat wil u wil? Ek kan nie meer nie, I surrender now. Toe die Here gewys, net so. En dit is so fantastisch hoe die Here eintlik vir ons verblyf gegee het in België. Is het deel van die hospitaal, hulle noem het Gasthuisberg, is een gasthuis en op die, of is een hospitaal en op die, ek dink is die derde vloer, is daar 6 kamers, soos hospitaalkamers. En dit het hulle ingerig vir mense van reg oor die wereld. Die professor is die enigste professor in die wereld wat op die stadium die operatie kon doen, om die bloedtoevoer tussen die twee te af te sny. Hulle het actually gebrand. En allemaal reg oor die wereld kom soen toe vir die operaties. En weet julle, ons kry een van 6 kamers vir 10 euro's een nacht. Ons het gaan kyk na die hotel, daar was een hotel, Best Western, denk ek. Net so oorkant die pad, 110 euro's, die goedkoopste tarief. En ons het een kamer gekry vir 10 euro's, een nacht. En nou nog vandag, as ek Earl Grey tee drink, dan denk ek daaraan. Want jy het in die ochend het jy Earl Grey tee, en toe broodjies gekry. En in daai tyd, het die Here vir ons so gesorg, die operasie is gedoen, wat eintlik wat gebeur het, hulle toe, amniosintese naald, is een baie dun naald, het hulle niet so bo Elzaanse naalkie, het hulle dier die baarmoeder het hulle gedruk, ingedruk, en tot in die placenta, en toe hulle met hoofkwensie klank, het hulle die aarkie, het hulle gebrand, en die bloedtoevoer tussen die twee afgesny. En toe ons hier weg is, toe hulle gesê, Talita het minder as 72% kans om te oorleef, as ons nie die operasie doen nie. minder as 27%. En ons het die operasie is gedoen, en die volgende, ons is toe vir 'n week het ons daar gebly, en die volgende dag, toe gaan ons vir 'n scan net, laat hulle kyk of alles alright is, en ons het vandag nog die foto, op die scan, kom my handjie op, en my handjie maak so. Ja, sien, en dit was vol soos in, jyre, hier waai hierdie dogtertjie, om te sê, papa, ek is okay. Yes, like, en, dit was so fantasties, en in België die Here van haar naam gegee, Talita, en die Here destijds het hy so met Elzaan gewerk oor, en heel tyd hierdie woord gegee van jou Iris' dogtertjie, hier in Suid-Afrika nog voor alles, en ons het nie geweet waar oor het gaan nie, en, in die oggend voor die operasie, toe ek stilte tyd hou, ek het nog so dagboekie saamgevat, toe gaan het oor jou Iris' dogtertjie, en wat die Here van gesê het, Talita Kumi, dogtertjie staan op, en dis wat sy haar naam gekry het, en, ja, die rest is geskiedenis, weet, sy is vandag, is sy ja, amper 11 jaar oud, en groot en lang, sy was prematuur gebore, sy 2.6 kilogram geweeg, en sy was vir die, in die geskiedenis, was sy die dogtertjie, wat die verste, ek weet nie hoe lekker moet te verduidelik nie, maar die verste te gaan, sy was op 36 weke, was sy gebore, en vir daai kondisie, met al die studies wat hulle al gedoen het op sulke gevalle, was sy die dogtertjie vir die langste uitgehou het voor sy gebore is, as ek dit nou so kan stel. En toe ek nou dink oor hierdie gedeelte van hoop, toe dink ek net, Here, maar al wat ons kon vasthou in daai tyd, was aan u. Wat sê u in hierdie situasie? Maar ek moes eers op 'n plek kom waar ek sê, Here, ek kan nie meer nie. I surrender. En dat ons nou, na hoeveel jare, kan ons dit met mense deel? En vir mense sê, weet jy, daar is hoop. Daar is hoop. Maak die saak van jou omstandighede nie. En dat hy die testimonies kan deel, om vir mekaar te encourage. Want ons moet ook verstaan, as ons kyk na teen wie is ons oorlog. Ons oorlog is teen die duivel. En as ons nie weet teen wie ons beklei nie, hoe gaan ons andersins oorlog maak? So ons wapens is die volle wapenrusting. Ek moes op 'n plek kom waar ek in right standing voor God staan, en te sê, Here, ek sit my borsharnas, sit ek aan. Want ek wil in right standing met u staan. Ek wil my kom leeg maak voor u, kom skoon maak voor u, om te sê, Here, ek kan nie. Ek weet nie hoe nie. En dan soos kyk wat die Israeliete gedoen het is, en wat die Here in Jeremia eintlik vir hulle sê is, waar hy sê julle moet gaan plant en julle moet gaan meer word en bid vir die Babiloniërs. Wat die Here eintlik daar sê is, weet jy, maak vrede met die situasie waarin jy is. Dit help ons kop teen die prikkels nie. En hy sê bid selfs vir hulle. En hoe moeilik is dit die partykeer om te sê, Here, maar om vrede te maak met die situasie waarin ons is, he. Want as ons so vastgevang word in die situasie, kan ons nie helder dink nie. En ons hoop is in Jesus, dat ons weet wie ons is. Dit is eindelijk die begin, is om te sê, ons weet wie ons is. Ons identiteit in hom. Wie is ons? En dan om te bid. Hy sê vir hulle in Jeremia 29 vers 12, sê hy, dan sal julle my aanroep tot my kom bid. En ek sal julle gebede verhoor. Net soos ek daai dag, wat ek net gaan lê het en net gesê, Here, ek kan nie meer nie. En soek sy wil met jou hele hart. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna. So kan ek wel terugkom wat jy gesê het, Sarel, en wat Jan ook, wat hy gesê het van it's a matter of the heart. Hoe desperaat, met wat sy hart soek jy na die Here? Wat gaan hier binne in? En die Here sê, hy ken ons hart. Ons kan hom nie verneek nie. En dan hoop op sy beloftes. Hy het vir die Israeliete het hy gesê, julle sal my ontmoet. En ek sal julle terugbring uit ballingskap en ek sal julle by mekaar maak. En hy het vir hulle gesê, ek weet wat ek vir julle beplan. Weet jy, ek sal hulle uit hierdie situasie uit sal ek julle haal. Ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. So dinge sal beter raak. Dinge sal beter raak al sê, al lyk dit of dinge baie keer 'n turn for the worst neem. En as ons kyk, wat doen hoop vir ons? Wat gee hoop om jou af te sluit? Het gee vir ons, as ons aan Jesus vashou, gee dit vir ons 'n stabiele anker. En dis die vertrekpunt. In Hebreërs 6 vers 18 tot 20, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Wat agter die voorhangsel vas is, en daad Jesus ons voorloper, ter wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En niemand kan dit van ons af wegvat nie. Niemand. En hoop verander ons gemoed. Jy sê, toe ons eers sien, maar weet jy, hier is 'n uitkoms. Dis nie lekker nie. Die omstandighede waarin ons was, is nie lekker nie. Op die ouend van die dag was Talita se sissie, was met geboorte net 'n bondeltjie verkalking. Maar die vreugde daarna om te sê, Here, U het hierdie kind vir ons gegee. You still preserved life. No matter what. En dit gee jou tog nuwe moed. En dit gee vir jou 'n nuwe gemoed. En soveel vreugde. Die dag toe ons opgepak het, ek kan onthou die dag toe ons opgepak het in die kamer opgepak en ons staan daar en ek sê, Vader, ek sê my liefde, is nou dit. En wat ek soveel vrede oor gehad het en wat ek vir die Here gesê het, Here, what next? En ek weet, dit het Elsaan so bang gemaak. En dit het vir my net gevoel, Here, maar met U sien ek kans vir nog. Het gee ons nuwe krag. Maar vir die wat die Here vertrou, kry nuwe krag. En dit bring volharding. Bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop. Het jy volhard? Sê maar dat dit gaan beter gaan. Want ek weet ek is 'n kind van hom. Ek weet Jesus is my anker. En dan lofprysinge. Waar hy sê, ek soveel keer in die Bybel wat Dawid sê, ten spyte van alles wat hom oorgekom het, hy sal nog steeds die Here bly loof. No matter what. En as ons kyk met Talita se lewe, weet hoe om net die Here te loof en vir die Here dankie te sê vir die dogtertjie. En op 'n stadium, ek dink sy was 3 maande oud gewees, en jy weet, nou begin hulle soos nou wat Talita verander die woord gebruik, sy's cute, was hy regtig begin bietjie mensie word, en ek ken dat ek het eendag het ek haar net so verwonder, en vir my was dit dis myne, en die Here het net so gekom en hy het vir my gesê, sy gaan nie vir altyd joune wees nie, ek moet haar release, en dit het my net laat dink om te sê, Here, maar U het hierdie kind vir ons gegee, as 'n geskenk, om groot te maak hier op aarde. En dan laaste, dit gee vir ons 'n getuienis. En hoe anders is dit om ons getuienisse met mekaar te kan deel, om mekaar op te bou? En om te sê, weet jy, ten spyte van al jou sleg, ten spyte van al jou moeilike omstandighede, daar is hoop. Ek kan nie dink deur watse omstandighede elkeen van ons gaan nie. Maar ek wil net bemoedig om te sê, daar is hoop. En ons moet hier wees vir mekaar, om vir mekaar te kan deel, om vir mekaar te kan opbou, en mekaar se laste te kan dra in die tyd. En ek dink dis wat die Here wil hê vir hierdie B2G en vir hierdie vallei. Dis wat die Here vir ons wil sê. Weet jy, hy is die hoop. Hy is die enigste hoop. Al lyk dit vir ons asof die wêreld om ons vergaan. Al lyk dit vir ons asof dinge vir nog 70 jaar nog slegter sal gaan. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan. En hy gee vir ons 'n verwagting. En ek wil julle regtig uitnooi om op daai plek te kom en te sê, Here, ek kan nie meer nie. Daar waar ek moes kom en sê, Here, my kan nie meer, I surrender. I don't know how. My plan het nou opgeraak. En niemand het my eers geantwoord nie. Al my human resources het tot niks gekom nie. En ek dink dis wat die Here op my hart het vanoggend vir ons as gemeente, en om te sê, daar is hoop. Dis 'n keuse om te sê, want ek kies om te glo dat dinge sal beter raak. Ek kies om positief te dink, soos die Israeliete moes gaan om in daai land te gaan tuin maak, dinge mooi te maak, en selfs vir daai land te bid. En dis wat ek op my hart het vir oggend.